Garrison.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:05, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas do podneva u ovom izdanju našeg prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1, znate već svakog radnog dana od 10 do 12 naše priče, a od 12:15 emisija u ovom trenutku. I evo samo naslova današnjih tema, da vas malo zaintrigiramo pa da ostanete uz nas. Međunarodni dan čistih planina obeležava se danas, to će biti jedna tema. Onda o nečemu gde nikad većina nas nije bila. Naslov je San Java Monteveresta, to je jedna divna knjiga o kojoj ćemo slušati. Čega treba da se čuvamo u sledećoj priči pod naslovom Pazi otrovno. Zatim, Evropski dan jezika, također naša tema, također današnji događaj i veliki besplatni koncert koji se održava tim povodom na mnogo evropskih jezika. I na kraju, selo Gledić, zaseok Rakija, zadnja pošta Čukojevac. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1. 10 je časova i 9 minuta, Radio Beograd 1, poštovani slušalci. Naša prva priča zapravo nas uvodi u priču o obeležavanju Svetskog dana čistih planina. Danas se širom sveta obeležava ovaj datum, a ideja je da se pojača ekološka svest i ukaže na važnost planina za održavanje života na našoj planeti. Ja verujem da je ova prva priča povezana naravno svojom temom, ali i mnogim drugim aspektima i sa ovim današnjim danom, obzirom da ćemo razgovarati sa Draganom Rajblović. Ona je prva i za sada jedina žena iz Srbije koja se 2007. godine popela na Mount Everest i svakako važan događaj u njenom životu, obzirom da će promovisati svoju knjigu danas, a i juče je predstavljala u Subotici, a danas u Somboru, i održati tribinu i razgovore sa gimnazijalcima u Somboru danas tokom dana. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Verujem da su ove okolnosti sa datumom vama naročito na ruku, a možda i namerno postavljeno baš tako da Međunarodni dan čistih planina bude dan kada ćete promovisati knjigu San i Java Mount Everesta. Žela bih da vas pitam, zapravo zove se Moj Everest, San i Java. Žela bih da vas pitam o mestu. Vi ste u ravnici, malo je onako u kontra onoj vašoj temi. Govorite o najvišoj tački sveta na jednoj od nižih tačaka sveta, ali tako?
Jeste, ali to naravno ono nije prepreka, pogotovo što što dosta planinara iz Vojvodine su veoma aktivni i dosta njih se penje na jako visoke vrhove.
Da, oni imaju možda i potrebu da malo izmene svoje krajolike, pa često planinare, što je naravno logično.
Yes. Da.
Ova knjiga je već predstavljena publici, ali evo bila je prilika da i sinoć u Subotici održite promociju. Kako je bilo sinoć?
Jeste, juče je bila promocija o organizaciji Gradske biblioteke Subotice i planinarskog kluba Spartak iz Subotice i promocija je stvarno bila odlična, jako je lep prostor bio u kom se držala promocija, u stvari Gradska biblioteka jako lepa, onako stara zgrada Boga mi je trajalo ono dosta dugo, lepo smo pričali, bilo je dosta ljudi i posle toga smo se družili i u neke sitne sate smo se završili, odnosno druženje. Na promociji je bilo prvo pola sata projekcija fotografija, slajd projekcija uz priču o našoj ekspediciji koja je bila 2007. godine na najviši vrh sveta i posle toga usledio polusatni film snimaka, to su amaterski snimci koje smo mi snimali dok smo bili tamo, ipak dva meseca smo boravili na toj ekspediciji i imali smo dovoljno vremena i za snimanje. Tako da je od tih snimaka napravljen vrlo zabavan film i onda se prilikom promocije moje knjige pušta i taj film, tako da posle toga razgovaramo o tome. Večeras će biti u Somboru u Gradskoj biblioteci promocija od 18 časova, a u 20:40 će biti u gimnaziji za srednje školce tribina i malo priča o tim ekspedicijama i slajd projekcije.
I sam naslov vaše knjige Moj Everest, San i Java upućuje nas na vaš lični doživljaj, o čemu i jeste knjiga, dakle vaše lično iskustvo i doživljaj jedne ženske osobe koja je u jednoj muškoj ekipi provela brojne dane i popela se na najviši vrh sveta. Da li je to i vama ostalo u sećanju kao vaš san i vaša java?
I jeste, naravno, jer ja nisam ni sanjala da će mi se uopšte ukazati prilika da jednog dana idem i penjem se na najviši vrh sveta. U suštini na Himalaje može da se ode, to nije nedostupno i mogu da se naprave razne kombinacije, neki trekinzi da se ide oko planina, međutim uspon na najviše vrhove sveta to je već poduhvat koji i mnogo košta i potrebno je mnogo vežbe i žrtvovanja na kraju krajeva. Se tamo nalazimo dva meseca, tamo smo u šatorima, ni na minus 40, jedemo oskudnu hranu, što znači da je potrebno i da se žrtvujemo, a sve ćemo to raditi ako zaista želimo i uopšte volimo planinarenje. Tako da, mi koji smo išli bili smo spremni da se žrtvujemo i na kraju, bili smo nagrađeni i popeli smo se na najviši vrh sveta.
I ona slika koju nosite odatle, pretpostavljam, neće se pomeriti sa tog mesta za čitav život, to jeste takva vrsta iskustva koju ćete podeliti danas i sa građanima Sombora. Evo, mi ovom prilikom pozivamo, dakle, rekli ste od 18 časova, Moj Everest, San i Java, Dragana Rajblović, prva žena i za sada jedina iz Srbije koja se popela na najviši vrh sveta, predstavit će vam svoju knjigu u Somboru danas posle podne. Najlepše vam hvala, Dragana, sve najbolje. U 10:15, poštovani slušalci, nastavljamo priču o planinama, a sve povodom Međunarodnog dana čistih planina koji se obeležava danas širom sveta, pa i u Srbiji. Mnogi će danas podizati ekološku svest ili barem pokusati da ukažu na to koliko je važno da održavamo ove delove našeg, da kažemo, reljefa. Planine su vrlo važne zbog kiseonika, zbog različitih vrsta koje tu žive i uopšte za održavanje života na našoj planeti. Naš dragi gost ovoga puta je i Dragan Jaćimović, alpinista, poznat široj publici i po tome što se popeo na najviše vrhove sveta, mnogo toga doživeo, a on je inače osnivač i predsednik planinarskog kluba Extreme Sami tim. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Gospodine Jaćimoviću, možda da samo povežemo ovaj dan čistih planina sa našom pričom u nekom posrednom smislu, jer ćemo mi ipak govoriti o najlepšim vrhovima sveta, ali da kažemo da je o toj važnosti koju reč. Čovjek bi rekao, planine su manje naseljene, tamo je neka prirodna lepota, nema tu mnogo šta da sad mi čistimo, ali ipak nije tako.
Kako,
čovek je došao na planinu.
Kako nije bitno, pa sa tih planina dobijamo i kiseonik, to su fabrike kiseonika, s druge strane izvori pitke zdrave vode su na tim planinama i ta voda nam preko potrebna.
Da, rekla sam, čovek bi pomislio to je inače čisto, šta sad tu da čistimo, ali nije tako.
Dakle, nije baš tako, sve više ljudi odlaze danas u planine rekreativno, ne samo zbog sportskih nekih postignuća i dosta ostaje otpada, smeća po tim planinama, jednostavno ljudi nemaju tu svest da to što su doneli sa sobom treba i da odnesu. I pogotovo planinari koji redovno svaki vikend borave u planinama vide to smeće i mislim da treba ukazati na svest da je to jako bitno, da pogotovo u današnje vreme imamo puno plastike koja ostaje, koja je tu večno ostane. Tako da to je jako bitno i treba to stalno ponavljati ljudima.
Ono što bih ja voljela da nam vi ispričate, to bi možda bila srž svih vaših doživljaja sa planina, što je naravno teško, ali evo da pokušamo, ja ću da vam dam šlagvort. Kažete da ste na Himalajima postali novi čovek. Šta je to tako veliko u ljudskom doživljaju kada osvoji tako visoke vrhove? Ne mora to da bude ni najviše, nego eto tako neki nedostupan vrh.
Pa, to je to pitanje filozofsko za malo dužu raspravu.
Ajde da probamo.
Ali da probamo ukratko da objasnimo. Pa evo kako, čovjek mora da ima neki cilj u životu. Mislim, ja uvek zastupam tu teoriju da taj cilj mora da bude malo iznad onih trenutnih mogućnosti, čak daleko iznad, i treba stremiti ka tom cilju.
Dakle, postavite više ciljeve, tako?
Više ciljeve, ne treba se plašiti tih dalekih i visokih i nedostižnih na prvi pogled ciljeva. U tom smislu možemo da poredimo i te vrhove na Himalajima. Stvarno, kada pogledate, deluju neosvojivo, nedostižno. Ali bitan taj put do te planine koji vas čini, menja vas, čini vas boljim čovekom, upoznajete kroz tu interakciju sa prirodom, sa tom energijom, sa ljudima s kojima zajedno delite dobro i zlo na tom putu, to vas menja i čini vas boljim. Na kraju ispadne, kad dođete na vrh, da vam nebitan.
To nije ni bitno.
Nije ni bitno, ali je bitan taj put koji ste prešli do tog cilja.
A opet bi neki laik pomislio, popnete se gore na vrh i pomislite sad sam car sveta. A u stvari koliko sam ja shvatila od ljudi koji su to učinili, vi se baš tada osjetite malim.
Pa to je neka vrsta inicijacije, da kažem. Znači, imate ljudi koji dođu na vrh i koji ništa ne osvete, ne shvate ništa i vrate se nazad sa još većim egom nego što su otišli tamo, što je katastrofa.
Promašeno putovanje.
Promašeno potpuno. Da kažemo, pogodili su cilja, promašili su sve ostalo. A imate ljude koji shvate koliko su mali i nebitni i koliko je taj vrh sam po sebi nebitan. Ja sam skoro napisao jedno pitanje svim planinarima ovdje u regionu, da planina nema vrh, da li biste ikad peli? To je u suštini baš ovo o čemu sada pričamo. Važan je taj put do tog vrha i ono što vas menja, što sve ti napori, znači, koje doživljavate, jednostavno izlazite iz zone komfora i pomerate neke sopstvene granice.
Da.
Stičete neko novo samopouzdanje, pobeđujete neke strahove koje ste imali. Sve to vas melje i ono kao što imamo mi onu divnu izreku kod nas, samo se čisto zlato u najvećem ognju sa žežeta, koji i to ta priča.
Da, i zvuči zaista onako grandiozno i zanimljivo. Ono što također želim da čujem od vas je, među ljudima vlada mišljenje koje pretpostavljam i potvrđeno da na planinama, ljudi koji žive na planinama, evo vi ste upoznali šerpase, oni su sad baš ekstremno visoko žive.
Ali, to imamo mislim, i ovdje kod nas
mislim,
regionu.
Da, mislim uopšte na ljude koji žive. Kažu da su mudri, da su mirni, da su... da su malo drugačiji od da kažem, naše užurbane gomile, da tako kažem.
Pa to je logično. Znači, čovjek koji je, ono što bi mladi rekli, manje u spidu, manje u toj jurnjavi za novcem, pre svega mi smo ograničeni vremenom i sve smo nekako život izdelili više ne na sate, nego na minute. Uh-huh. Da se sve stigne, čovjek na planini nekako ima više vremena i da razmišlja, sporije ritam. I mislim da ljudi mi u nekako u dolinama, u gradovima više se oslanjamo na tu pisanu reč, sada u modernom vremenima više na elektronsku reč, da kažem da. A oni u planinama i dalje se trude da to s kolena na koleno prenose to izgovorenu reč. Više se priča, više se komunicira i sa decom i samim tim njihovo pamćenje i sećanje je mnogo dalje. I dublje nego što je naše. Mi polako gubimo to sećanje. Evo, pitajte ljude šta je bilo prošle godine u njihovim životima, reći pa kao ne sjećam se ni šta juče, šta sam juče jeo za ručak i tako dalje. To znači da živimo jako brzo.
Ogroman broj događaja i veliki broj informacija, pa se stvorila zbrka, to je tamo nije tako. Slušala sam također ljude koji su na primjer netom se vratili sa nekog planinarenja i kažu, jedan prijatelj mi je pričao, trčao sam juče za autobusom i ušao sam unutra, dosta sam trčao i ušao sam i onda sam se iznenadio. Se nisam zadihao, dakle on nije ni očekivao tu vrstu benefita ili dobrobiti od svog planinarenja. Te to, mnoge promjene koje se događaju među njima i to, jel?
Znači kondicija, druge strane, zdravstveno, ljudi su mnogo zdraviji koji redovno pešače. Neka pešače ovdje u Beogradu po ravnom, pa i to benefita, a kamoli kada idete uzbrdo nizbrdo, to je za srce sjajna stvar, pogotovo što u planinama, da kažemo, uvek čist vazduh, sveže je. A ako i tamo poznate neke zanimljive ljude koji su raznih profesija i s jedne strane, ali vas veže to što imate tu ljubav prema planinama, što uživate u tome.
Svi imate zajedničko.
I imate nešto zajedničko i ta razmjena neka iskustava je nekako iskrenija na planini nego, da kažem, u dolinama.
Da, i ono zbog čega sam također vas pozvala, želeći da čujemo, mnogo ste toga prošli kada je reč o planinama globalno cijelog sveta, šta nosite kao iskustvo u smislu lepote tih vrhova i planina? Gde vam se čini da su najljepši prizori?
Pa, ajde kažemo ovako, nema ružne planine, mislim.
Ne postoji u prirodi ništa ružno.
Da, nema u prirodi ništa ružno. Mislim da je sve to jedna lepota koja se taloži negde u čoveku, u duši, u srcu, negde. I mislim da vas i to čini boljim, da imate osjećaj za lepo, za neku estetiku generalno u životu, menjaju se neki pogledi, percepcija generalno. Ali, ne znam, ja sam nekako vezan za Himalaje. 22 godine odlazim u Himalaje svake godine u kontinuitetu. To je jako, jako dugo. Ali imate, mislim, sad malo glupo pričati o nekim svjetskim planinama i masivima, kada mi ovdje u okruženju u Srbiji i na Balkanu imamo prelepe planine i bolje to reći ljudima da se malo mrdno izgrade i da krenu na ove naše planine i tu ima prelepih predjela gdje se može uživati.
Koliko su vama bitne u ovom kontekstu kondicije godine ljudi koji bi želeli, naravno svako prema svojim mogućnostima, ali evo vi također godine prolaze, vi ste i dalje u top snazi, da li to održavanje kondicije pomaže da dugi niz godina možete da osvajate vrhove koje ste osvajali mladi?
Pa sve više postoje neke stvari koje mi organizujemo te ekspedicije i trek ture do recimo do 5000 metara nadmorske visine za sve ljude koji žele da postanu članovi kluba i ono što je tendencija da sve više stari ljudi učestvuju u tim aktivnostima, a drugo tendencija da se više žena ima. Recimo ako smo pre 15 godina pokušavali da nađemo partnerku nekom ženskom planinaru koji je hteo da penje nešto sa nama i kao sve su muškoj ekipi, kao neću da idem ako nemate još nekoga da mi pravi društvo, danas je obrnuto. Danas je 80% žena na svim našim turama.
A kad žene nešto osvoje, onda se tu stvori odmah veliki broj.
I žene mnogo bolje osjećaju planinu i emociju generalno. Nekako manje se dokazuju nego muškarci. I bolje vide ono što je suština.
A vi ste rekli jednom prilikom da postoje samo dva mesta na kojima ste osetili neku čudnu magičnu energiju, Himalaja, o kojima smo već govorili, i Atos.
Pa, da, Atos je planina, Atos na Svetoj Gori je isto jedno čudesno mesto. Teško je sad rečimo opisati šta čovjek osjeća, ali to je neka nevjerovatna energija koja postoji na Himalajima. Nažalost, sad su Himalaji, mislim da su najviše Himalaji trenutno pogođeni klimatskim promjenama i to se tamo baš vidi, dok neka druga područja tipa Patagonija je potpuna inverzija. To je jedino mjesto na svijetu gdje glečeri rastu, gdje se svugdje povlače i gdje tamo buja bukvalno priroda. I još to ni nauka ne zna da objasni zašto. A s druge strane, Atos, ne znam, vjerovatno ima nešto što, ne znam,
nije
dopiše uzalo, rečima,
nije
ali je
da,
osjećaj taj. To
da,
je.
Nije uzalo tamo i Sveta Gora. I on, možda evo za kraj ove priče, da tome nekom ekstremom, na kraju krajeva čak i vaše društvo se zove Ekstrim Summit Team, jel tako, ima tu nešto u vama što vas vuče možda sa tim krajnjim granicama kada je reči evo, o penjenju na planine. Zovu se visine iznad 8000 metara, označene su čak i kao zone smrti. Tu se zaista teško preživi. Možda bismo mogli da čujemo i tu vrstu iskustva, koliko je zapravo ste telesno i ugroženi kada dođete blizu vrha.
Pa, Univerzitet Cambridge je radio pre recimo 10 godina jedno istraživanje gdje su od baznog kampa Mount Everesta na svakih, da kažemo, svaki visinski kamp je ostajalo po 10 dobrovoljaca i radili su određene testove. I to je rađeno i na 8000 metara i iznad 8000 metara. Po svim parametrima i naučna studija koja je rađena nakon toga, po svim parametrima svi ljudi koji su bili iznad 8000 metara trebalo bi da budu klinički mrtvi.
A nisu.
A nisu.
Kako to?
Pa,
nema
objašnjenja.
Objašnjenje je navikavanje postepeno, pretpostavljam, pa, bi nekako ulaženje.
Ne, nego jednostavno fiziološki telo pokazuje da bi trebalo, nivo kiselnika u krvi i sve one ostale neki parametri ukazuju na to da bi čovjek samo trebao da padne u nesvest i da polako umre, a ne umre. Mislim da je to bitno više psihički i neka unutrašnja borba. Vrhovi preko 8000 metara vam pokazuju u stvari gdje je granica, koliko u stvari možete u svakodnevnom životu da postignete, da se ne plašite, da sami sebi ne napravite neke granice, da se ne ograničavate. Da
shvatite da možete mnogo više nego što mislite.
Mnogo više možete da postignete da. I to je.
A evo za one koji možda ne mogu da zamisle koliko je to 8800 i ne znam koliko metara, to je poređenja radi prosječna visina na kojoj leti avion je 7000 metara. Dakle, vi ste još kilometar i ne znam koliko iznad toga.
Da, pa dobro, leti avion i na 10.000
metara. Da, ali ovo je prosječna, da, to sam rekla.
Pa, ono što je bitno reći, mislim da, pošto dosta ljudi iz kluba je popilo neke vrhove preko 8000 metara, je to prenošenje znanja, iskustva i motivacija drugima da jednostavno mogu mnogo više i to je u stvari naš sad cilj. To što ste rekli malo pre, kao već imamo, učili smo, evo ja mi 50 godina, već smo ušli. Nisu neke ozbiljne godine,
ali tu ste nekada.
Ali tu smo, ali smo izgleda jako aktivni, ali to je divno vrijeme kada čovjek treba da sve to ogromno iskustvo da prenosi dalje, da motiviše druge. I evo na zadnjem usponu, to je bio ove godine Elbrus, najviši vrh Europe na Kaukazu, mi smo imali dečaka od 13 godina na vrhu i imali smo u istoj toj grupi čovjeka koji ima 70 godina.
Da, to je divno.
To je ovako posvećen rad i motivacija da jednostavno nema tu granica, samo ako znate neke stvari i poštujete prirodu, prirodne zakone, i ako imate ko da vam to prenese i da vas stručno pripremi, sve može.
Možda da najavimo šta Ekstrim Summit Team organizuje u narednom periodu, evo sad kad već razgovaramo za kraj ove priče.
Evo sad imamo taj odlazak na jednom trek vrhu Himalaja, na bazan kampa Mount Everesta i jedan himalajski vrh koji se zove Island Peak, to je 28. oktobra. Kreće ta ekspedicija i 9. decembra ide Patagonija, o kojoj sam spomenuo malo pre. To je ono trek u najlepši deo sveta. Trenutno bar tako važi. To je, nije naporan fizički, bukvalno je za sve. Ne ide se preko 2500 metara nadmorske visine, ali se vide najveći glečeri sveta i vidite, na kraju krajeva vidite na jugu, ono, krajnjem jugu Južne Amerike, pingvine. Znači Magellanom prolazi.
Da, a i 2500 metara, šta je to za
sve? Pa to je za sve ništa, ali treba ljudi
treba da
shvate,
probaju pa da vide.
Da probaju pa da vide.
Mnogo vam hvala što ste bili sa nama. Podsećamo opet sve, Međunarodni dan čistih planina služi da obeleži značaj ovih delova sveta kao najlepših možda za mnoge, a i o potrebi da ih održavamo, pa ako ste danas krenuli u neku planinarsku akciju, nemojte da bacite kesu nigde. Najlepša vam hvala, Dragan Ćimović, alpinista, bio sa nama i pričao o najlepšim vrhovima sveta. Pola 11.
Ek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Kada shvati da je prevaren, odlazi u Sibir da pronađe nestalog partnera i dijamante. Na tom putu upoznaje vatrenu Ruskinju. I zajedno dolaze u centar obračuna. Keanu Reeves vas vodi kroz uzbudljivu priču, punu izazova, napetosti i strastvene ljubavne afere. Sibir. U bioskopima od 27. septembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Opera i teatr Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Kad porastam, ja ću da pravim aplikacije. I više ni jedna mama neće morati da čeka u redu. Samo klik i vozimo dalje.
Deca koja budu učila programiranje od najranijeg uzrasta, u budućnosti će moći da nađu bolje plaćene poslove.
Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja kolektivnog čekanja. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija.
Coffee stays.
10:42, slušate Radio Beograd 1 i naš prepodnevni magazin, poštovani slušalci, i evo naše druge priče, izložba koja već traje u Prirodnjačkom muzeju, zapravo u njihovoj galeriji na Kalemegdanu, vrlo zanimljiva, zove se Pazi otrovno i zapravo vam predstavlja fenomen otrova u prirodi kao jedinstvenu pojavu. Na izložbi će biti predstavljene, ili predstavljene su tačnije, otrovne vrste i to gljiva, biljaka i životinja. A sa nama je da nam malo više o tome kaže ovde i muzejski savjetnik Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Aleksandra Savić. Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan, hvala.
I dobro nam došli. Hvala. Da li je tačno da je sve što je otrovno u prirodi nekako upozoravajuće za ljude, po boji, izgledu ili nečemu? Je li to tačno?
Pa ima istina u tome, ali nije sve namenjeno ljudima, naravno. Mm-hmm. Otrov je fenomen u prirodi koji služi kao odbrambena funkcija, pre svega biljaka, životinja, a zatim i gljiva, koji nastaje kao produkat njihovog metabolizma i čuva se ili u nekim posebnim žlezdama u koži ili u posebnim, da kažem, podjezičnim žlezdama, kao što je to kod zmija ili kod paukova. Zaista postoje specifični organi koji čuvaju u sebi otrov. Biljke mogu biti otrovne, one imaju alkaloide, različite gljive, kompletno ceo organizam gljive može da bude otrovan. Znači, to je jedan fenomen pre svega odbrambeni. Otrov nastaje kao
oružje, kažem, oružje, al tako.
Pa i kao oružje
za
može
borbu.
Da bude, naravno, i služi pre svega i za ishranu određenim životinjama, recimo kao što su škorpije, ili da bi se neke ribe su otrovne u procesu hrane, a služi i za njihovu odbranu. Fenomen otrova je poznat čoveku od pamti veka. Znači, čovek je od uvek bio upoznat sa otrovima, koristio je otrove u lovu, mazao je otrovne strelice kad prilikom odstrela divljih životinja. Pa u istoriji znamo koliko čuvenih istorijskih ličnosti je otrovano ili je samo popio otrov.
I odmah nam pada porodica Medići na pamet.
Tako je, Sokrat je popio otrov, znamo Kleopatru da se otrovala namerno ujedom zmije i tako dalje. Zaista, te priče su neverovatne. Umeđu vremenu čovek je počeo da sintetiše otrove i da ih koristi u farmaciji i u medicini. Pa neki otrovi mogu biti veoma korisni, kao što su recimo pčelinji otrov, koji je dokazano protiv reumatizma jako zgodan. Zatim imamo otrov tarantule, pauka, koji se počinje koristiti, recimo, ne samo da ima antibakterijsko dejstvo, već i recimo nekim srčanim oboljenjima. Pa znamo i otrov zmije da se koristi u nekim, još uvek su istraživanja, naravno, u toku protiv Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, pa čak i u kozmetici imamo botoks. To je isto jedan od elemenata otrova zmije koji koriste se.
Kako široka upotrebna vrednost.
Bora, da.
Šta, hoće li sve to saznati posetilac ove izložbe kada dođe?
Naravno, izložba je prebogata eksponatima, jako je teško, naravno, bilo i doći do njih, to su taksidermijski, odnosno eksponati koji su preparirani, znači to su biljke, životinje, gljive, neke su naravno ili preparirane, ima dosta mulaža, odnosno modela koji su napravljeni. Kako izgledaju otrovne ribe na dnu mora, znači na tom bentosu imamo i ražu i tu četvorozupku, to je ona riba koja se naduva kao lopta, koja ima 4 zubića i koja u stvari služi kao specijalitet u ishrani u Japanu, ali mora se dozirati otrov, jer ako se malo pogreši, može se pogrešiti samo jednom, u stvari.
Opasno je, alo.
Da, u stvari na izložbi će biti neki žive organizmi, odnosno tarantula i škorpije, to je jedan poseban deo koji je u stvari zaštićen.
Dakle, živi eksponati koji
živi,
mogu da se vide.
Naravno, i te škorpijice uopšte nisu ni naivne, ni male, i tarantule su velike i po 15-20 cm, ja sam ih videla, ali naravno sve je obezbeđeno i
nemojte ništa da se plašite.
Naravno.
Svakako ste publici ponudili i određena predavanja o sastavu, delovanju otrova, o merama prevencije i zaštiti.
Naravno, uvek postoji i taj deo priče kako se zaštititi i protiv zmijskog ujeda i protiv otrova pčele. Čovek, naravno, ukoliko je alergičan, život mu je ugrožen, ali uvek, naravno, sa sobom, ukoliko ide u prirodu, treba da nosi neki protiv otrov, pa i za ne daj Bože sam sebi da da, ukoliko je prinuđen. Znači, sve je to predstavljeno na izložbi.
Do kada traje? 22. septembra je otvorena ova izložba na Kalemegdanu, a traje...
Mi računamo da će do proleća 2019.
Znači, ima vremena.
Još nemamo datum zatvaranja, očekujemo puno škola, dece, odrasli, svi su dobrodošli u galeriju na Kalemegdanu.
A također su svi dobrodošli na nešto što mnogi vole, to je prosto jedna ekskluziva i vrlo zanimljiva noć, zove se Noć slepih miševa, to je također u ovo doba godine, evo sad negde uskoro.
Tako je. Pa, boga mi, već 12 12. put se ona održava kod nas na Kalemegdanu. Noć slepih miševa je i kao i do sada u okviru Dana Evropske baštine. Biće 6. oktobra u 6:30. Naravno, ulaz je besplatan na Velikom Ravelinu iza Galerije Prirodnjačkog muzeja. To organizuje naš kolega, a sada i direktor muzeja, dr. Milan Paunović, koji se bavi slepim miševima i njegovi saradnici.
U prilici da vide, kao što smo se evo i mi koji smo bivali na tim manifestacijama uverili, da su to simpatične životinje,
naravno,
da su oni
naravno
mali naročito, da samo treba znati zašto se tako ponašaju kada u nezvredno lete, da je to od straha, i mnogo toga ćete naučiti o slepim miševima i svideće vam se, videćete. Dakle, odlučite se evo za tu jednu noć, 6. oktobar je u pitanju, da je posvetite slepim miševima ovdje u Beogradu. Svake godine se održava ova manifestacija. Pomenuli ste, Aleksandra, dane Evropske baštine u kojima učestvujete ne samo ovim manifestacijama.
Tako je, mi imamo, ja sad tačno ne znam broj, da li 5, 6 ili 7 izložbi koje gostuju u ovom trenutku. Izložba o kafije u muzeju u Smederevu, imamo izložbu o školjkama Šumovi mora u Petrovcu na Mlavi, zatim još jedna izložba o vinu će biti u Beogradu u kulturnom centru Vlada Divljan. Izložba o ambroziji će biti na Beogradskom sajmu. Znači, mi smo zaista, eto, gostujemo na mnogim mestima.
To je zaista jedna pohvalna prosto način ponašanja u vašem muzeju. Dakle, sve one izložbe koje ste organizovali obezbeđuju se za sve druge muzeje koji su zainteresovani po Srbiji i mogu da ih vide svuda, i to je zaista divna jedna razmena. Pretpostavljam su muzeji po Srbiji vrlo zainteresovani.
Kako da ne, mi već jako dugo i gostujemo i često zapravo rado smo zvani.
I vi sa vašim
kolega
čuvenim suvim i starim voćem, je li tako?
Tako je,
gdje
tako
poslužujete
je
možda kruške Karamanke.
Tako,
ili tako
je,
nešto.
Da.
To je također skoro bilo, čini mi se, u Valjevu.
Zapravo, ta izložba je gostovala 34 puta po gradovima Srbije,
tako
u proteklih 5 godina,
da,
između ostalog i u Valjevu, da.
To je nešto što je uvek ljudima zanimljivo. Prirodnjački muzej, eto, upriličio je i ovoga puta zaista zanimljive teme o kafi, o slepim miševima, pa evo i o otrovu u prirodi. Što se ove izložbe tiče, o kojoj smo zapravo govorili, Pazi otrovno, o nju možete da pogledate tokom cele zime u Galeriji Prirodnjačkog muzeja, pa izvolite, dobit ćete mnogo saznanja, a vidjet ćete i žive egzotične škorpije i paukove, što je uvek zanimljivo. Mnogo vam hvala, Aleksandra, na gostovanju, puno uspeha. Već prvom sljedećem prilikom kad nešto bude, odmah se vidimo i svi našim slušalcima prenosimo ono što pripremate za njih.
Hvala i vama.
10:50.
What have I gotta do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wake up and find that you're not there? What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. So sad, it's a sad situation, and it's getting more and more absurd. Sad, so sad, why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Thank you.
have I got to do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do when sorrow seems to be the hardest word? Ooh, yeah, sorrow seems to be the hardest word.
Deset časova 54 minuta na talasima Radio Beograda 1 sledi sada Srpski na Srpskom, tačno u 11 su vesti, a odmah posle toga nastavljamo naš prepodnevni magazin i sa vama smo sve do podneva. 11 časova i 9 minuta, Radio Beograd 1 i ušli smo u drugi sat našeg prepodnevnog magazina, a u najavi sam već rekla da ćemo u ovom delu emisije govoriti o Evropskom danu jezika. To je manifestacija koja se održava 26. septembra u svim krajevima Evrope i ovo je inicijativa Saveta Evrope, a posvećena naglašavanju značaja svih evropskih jezika. 800 miliona Evropljana po ovom tekstu koji imam pred sobom u 47 zemalja članica Saveta Evrope i oni pokušavaju da ohrabre sve nas da učimo što više jezika i to u svim uzrastima. Mi ćemo govoriti naravno ovog prepodneva o onome što se kod nas organizuje povodom Evropskog dana jezika ovde u Beogradu, a reč je o manifestaciji koja za organizatore ima sve one centre stranih zemalja koje ovde postoje, pa ćemo sada od Nataše Pavlović, koja je direktorka Austrijskog instituta Beograd, a oni su inače koordinator ove manifestacije ove godine, čuti detalje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Evo ja ovde ovaj podatak imam, kaže 10 zemalja, 9 jezika, 15 organizacija ovoga puta u centru zbivanja.
Jeste, Evropski dan jezika u Srbiji organizuje EUNIK, to je mreža evropskih kulturnih centara koji su prisutni u Srbiji. Tako da ove godine, svake godine jedna članica EUNIK organizuje Evropski dan jezika. Ove godine red je došao na Austrijski institut.
Tako da... Jel to tako ide po redu?
Pa da, po redu ko se javi, ko može.
E, pa dobro, znači ima i toga, da.
Pa da, ali to je jedna veoma velika organizacija, jedna veoma velika manifestacija, pa shodno tome zahteva i dosta veliki angažman i uvek nam je teško da se dogovorimo ko će da organizuje Evropski dan jezika.
I pretpostavljam da je obiman posao, da čujemo šta ste pripremili za ovu godinu.
Znači, to su 10 zemalja, 9 jezika, 15 institucija će se ovom prilikom predstaviti, da kažem, imamo 9 jezičkih, to je kulturnih instituta. Znači, to su Goethevi institut, Austrijski kulturni forum, Institut Cervantes, Francuski institut, to je Institut Francais, Rumunski institut, Italijanski institut za kulturu, Helenska fondacija za kulturu i Turski institut, to je Yunus Emre institut, 9 jezičkih, to je kulturnih instituta, 2 ambasade, Holandska, Švedska ambasada, Nemačka škola i naravno na kraju Savet Evrope, delegacija Evropske unije i EU infocentar.
I sada da objasnimo program. Od 13 časova zapravo će biti otvoreni svi ovi instituti ili se dešava neki program na jednom mestu? Kako se to
odvija? Ovako, prvi deo programa koji se odvija od 13 do 16 časova nosi naziv Otkrivanje evropskih jezika i kultura. I to su otvorena vrata u Knez Mihajlovoj ulici. Prvobitno je, smo želeli da svi ovi instituti budu otvoreni, ali na kraju smo se dogovorili da budu otvoreni samo Institut Francais, Cervantes i Goethevi institut i da sve institucije učesnice imaju svoje štandove na ova tri instituta, kako nam se ovaj, publika ne bi šetala, tako reći, po čitavom centru grada.
I u ove tri tačke su zapravo danas od 13 otvorene i slobodan je ulaz za sve posetioci, za sva pitanja i saradnje.
Jeste, znači svi posetioci mogu da se upoznaju sa ponudom ovih instituta, obrazovnih instituta, mogu da se upoznaju sa institutima. Znači, to je program za ovaj otvoreno vrata u Knez Mihajlovoj ulici.
Izvinjam se zbog kašlja, ali eto, Vidim ovdje i podatak da će tokom otvorenih vrata biti organizovan i kviz poznavanja evropskih jezika i zemalja.
Jest, to je sada već nešto što je naš tradicionalni nagradni kviz. Evo, ja sam sponela sa sobom ovaj plavi flyer koji je preduslov za učestvovanje u kvizu, koji nosi naziv naravno Evropski dan jezika, razgovari sa mnom. Svi oni koji su zainteresovani da učestvuju u ovom kvizu treba da posjete svih 15 štandova, znači na Institutu France, Getovom institutu i Cervantesu, da odgovore na neko pitanje koje se odnosi na instituciju koje se nalazi na tom štandu. Da
skupe... Na svakom štandu odgovaraju na jedno pitanje.
Jest, to je poprilično jednostavno pitanje. Da skupe svih petna...
Izvinjam se, Nataša, na tom jeziku kojem, sa instituta kojem su prišli, ali tako?
Tako je, tako je. Recimo dođu na Auschwitzki institut, naše pitanje da bude koji je glavni grad Austrije. Aha, znači ništa preteško.
Razgovaraju na nemačkom?
Ne, na srpskom.
E, dobro, samo da razumemo. Aha, dakle, jedno malo poznavanje zemalja o kojima je reč, to je zapravo tema kviza.
Jest. Onda skupe svih tih 15 pečata, nakon toga odlaze do Velike sale Doma omladine. Ispred ulaznih vrata Velike sale Doma omladine nalazi će se jedna velika kutija na kojoj će pisati kviz Evropski dan jezika. Tu mogu da ubace svoj flyer sa tih 15 pečata i popunjenom donjom stranom ovog flyera i da sačekaju nakon, tako kažemo, to nekog određenog muzičkog programa, biće izvlačenje nagrade u 19 časova i objavljivanje imena pobednika.
I koliko ste pripremili, za koliko ljudi nagrade?
Otprilike za 28.
28, dakle, to ima veze sa nekim brojem ili je slučajno bilo to?
Slučajno. Znači, bilo je da svake institucije koliko nagrada želi da daje, tako da svako je određivo.
Dobro, nećemo sad otkrivati koje su nagrade, ali svakako će svakom ko bude učestvovao u ovom kvizu biti drago da možda odgovori tačno na sva pitanja i možda je to još lepša nagrada. Ono što je također lepo, a danas se organizuje, to je taj kraj proslava Evropskog dana jezika besplatnim koncertom, tako, koji će se održati baš u Domu omladine.
Jest, to je taj drugi deo manifestacije. Već da kažemo, manifestacija ima dva dela. Prvi deo je otkrivanje evropskih jezika i kulture, otvorena vrata u Knez Mihajlovoj ulici, a drugi deo nosi naziv Evropski jezici kroz muziku i umetnost. U ovom slučaju, to je ove godine, to je besplatan koncert u Velikoj sali Doma omladine. I onako baš smo ponosni na taj raznovrstan program koji smo uspeli da organizujemo. Imaćemo nastupe horova, dva hora na francuskom jeziku, hor osnovne ogledne škole Vladislav Ribnikar, hor francuske škole, zatim hor nemačke škole, pa nastup španske plesne grupe Escuela Salsa Primera. Nakon toga kviz i za kraj band Trovači, koncert benda Trovači koji specijalno za dan jezika dolazi iz Dizeltorfa u Beogradu.
I koji će specijalno biti i naši gosti odmah posle vas, zapravo jedan od članova ovog benda. Zanimljiv program koji, opet da završimo ovaj deo priče upravo s tim, koji ukazuje zapravo na značaj učenja jezika, jel tako, kao bogatstvo ličnosti i naravno i obrazovni jedan kapital.
Jeste, kako da ne. Da.
E, sad, vi ste u Austrijskom institutu, jer možete ukratko da nas upoznate kad ste već kod nas, čime se bavite baš tačno i šta je nešto što biste možda najavili za naše slušalice od posla koji se tiče javnosti i ima veze sa...
Austrijski institut je institucija Republike Austrije. Tačnije, osnovan je od strane Ministarstva spoljnih poslova i za cilj ima sprovođenje kurseva nemačkog jezika u inostranstvu. Znači, samo u inostranstvu, ne u Austriji. Tako da prvi institut je osnovan 97. godine. Sada ukupno ima 11 austrijskih instituta, uglavnom u jugoistočnoj Evropi, a mi smo osnovani 2008. godine. I trenutno se nalazimo na lokaciji Kosovska 51 na trećem spratu.
Dakle, sve koje zanima nemački jezik prvenstveno,
učenje
kultura, mogu da dođu.
Što se kulture tiče, mislim, mi smo zaduženi za taj deo kulture koji, kažemo, ima neposredno veze sa jezikom. A baš kulturna zbivanja, za to je zadužena Austrijski kulturni forum koji se nalazi u prostorijama austrijske ambasade.
I koliko su ljudi zainteresovani za učenje nemačkog jezika?
Pa baš mnogo.
Baš mnogo?
Baš mnogo. Svake godine imamo od 900 do 1000 polaznika koji pohađaju neki od kurseva na nemačkog jezika na Austrijskom institutu. Imamo i dosta ispita za zvaničnu austrijsku jezičku diplomu koja je međunarodno priznata. I godišnje imamo nekih 1300 kandidata koji izlaze za polaganje za neku diploma.
I dakle, ovo je događaj koji, pretpostavljam, dugo i pažljivo organizovan i mnogo je učesnika u ovom svemu. Odmah sada imate, pretpostavljam, mnogo posla i krećete, vi ćete u nekom od instituta koji su otvoreni od ova tri, zar ne? I vi danas i pratiti kako se sve to dešava.
Jeste, prvo ću do instituta, pa do Velike sale Doma omladine da sačekam Trovače, pa i tako dalje.
I tako dalje. Najlepše vam hvala što ste najavili za naše slušalce, koje evo pozivamo da učestvuju u ovom događaju, zaista je zanimljivo. Dakle, 13 časova posetite jedan od tri instituta koji su otvoreni za vas danas. To je Goethe institut, Cervantes i Francuski institut. I tamo ćete moći da se upoznate sa programom Evropskog dana jezika i da učestvujete u njemu kroz ovaj kviz, a da posetite i uživate u koncertu gde ćete čuti muziku i pesme na jezicima Evrope u najmanjem, evo, brojimo sad, ima ih najmanje tri, dakle francuski, španski, nemački danas, ali svakako mnoštvo jezika Evrope, jedan od njih možda da naučite tokom jesene i zime. Je li tako da bazično znanje jezika može tako za nekih pola godine da se nauči, ono osnovno?
Kako da ne?
Pa eto, onda nisam pogrešila. Ajde tokom ove zime da svi naučimo po jedan jezik, može i nemački, ko ne zna. Mnogo vam hvala.
Ništa,
hvala. Nataša Pavlović je direktorka Austrijskog instituta Beograd, najavila nam je program, današnji program Evropskog dana jezika koji se proslavlja širom sveta baš 26. septembra. 11 časova i 18 minuta. Ćemo malo ovu numeru zato što ćemo ostatak slušati, ali posle razgovora sa našim gostom koji je i pevao ovu pesmu koju smo slušali. Od Evropskog dana jezika koji se danas održava u širom Evrope, pa naravno i ovde u Srbiji, biće organizovan besplatan koncert i održan u Domu omladine u toku popodnevnih sati, dakle negde od 17. Biće tu naravno muzike na mnogim jezicima, evropskim, francuskom, španskom, nemačkom, a na kraju negde oko 19.30 koncert benda Trovači iz Dizeldorfa. To je jedna grupa mladih ljudi gde su članovi i Nemci i naši ljudi koji žive tamo, kako mi to kažemo ovde. I ja sam pročitala pomalo o ovom bendu i saznala da su najpopularnija grupa sa prostora bivše Jugoslavije, ako ne samo u Nemačkoj, možda i šire, to ćemo da čujemo od našeg sagovornika. Danko Rabrenović je član ovog benda i ja vam želim dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograd.
Dobar dan, lepo je biti ovde.
Dakle, stigli ste evo u Srbiju, večeras svirate na ovom velikom besplatnom koncertu, vi ste zapravo kruna ovog koncerta, vi završavate, je li tako?
Da, to se na novom srpskom, ja mislim, kaže headliner.
Dobro, na ovom srpskom može.
Pre nas učestvuju, kao što ste pomenuli, razna deca, horovi koji pevaju na tim raznim evropskim jezicima, a mi smo na kraju, ono, šećer na kraju, na poziv Goethe instituta, jer mi zapravo koristimo u svakodnevici ta dva jezika, nemački i srpski, tako su i naši tekstovi malo na srpskom, malo na nemačkom, ima čak pesama gde mešamo te jezike. Tako da su oni pomislili da je to možda zgodno za kraj festivala da se takav jedan bend pojavi. Ovo je drugi put da sviramo u Beogradu, bili smo 2012. na jednoj maloj mini balkanskoj turneji. Tad smo isto svirali u Domu omladine, ali gore u klubu, sad smo dole u velikoj sali i nadamo se da će biti puno i dobro raspoloženo.
E, vi svirate, kako ovde piše, energičnu mešavinu ska, rege i punk muzike, i to na srpskom i nemačkom, kako ste vi rekli, jer su vam članovi i Srbi i Nemci. Da li i Nemci pevaju na srpskom i obrnuto, vi svakako na nemačkom?
Ne, Nemci sviraju duvačke instrumente. Dakle,
nema razloga da pevaju, da.
Naši gastarbajteri su trubač i trombonista, a mi poreklom odavde smo zaduženi za vokale.
15 godina postoji ova grupa, imate za sebe 4 albuma i mnogo koncerata. Ono što bih ja volela da čujem je kakav je osjećaj da učestvujete u jednom ovakvom programu. Ovo ipak je sasvim specifičan događaj, nije samo koncert, je li tako? Tiče se i jezika. Pretpostavljam da to ima veze s vašom ličnom pričom, upotreba jezika, je li tako?
To je neko naše prirodno okruženje. Mislim, od kad smo otišli tamo početkom 90-ih, studirali smo u Nemačkoj, neki su oženjeni Nemicama, to je neko prirodno okruženje, deca nam idu tamo u vrtiće, u škole, dakle, šaltamo stalno između ta dva jezika, što kod kuće, što na poslu, što na bini, tako da i večeras će biti to za nas prirodni ambijent. A svirati u Beogradu, odakle smo svi, ne svi, ali eto, nas trojica iz benda smo krenuli iz ovog grada na taj dugi put, je posebno onako ushićenje. Malo smo nervozni juče kasno smo stigli, kad smo našli u hotel, oni smo mogli odmah da spavamo, tako da kratka je bila noć. Doći će naravno puno dragih prijatelja s kojima smo išli u osnovnu, srednju školu.
Veliki trenutak za vas na kraju
dana. Da, tako da neke ćemo videti ono nakon 30 godina prvi put svi su sad čuli, aha, dolazite, svirate, dolazimo i tako.
I možemo da kažemo u nekom zaključku ovog razgovora da jeste zaista ovo jedan vrhunski smisao te priče o jeziku. Zapravo vas spaja jezik sa nama ovde, je li tako, a tamo u Nemačkoj gde živite takođe imate sponu putem jezika i to koristite u svojim privatnim životima i svakako shvatate vrednost, kako se kaže i u ovom sloganu povodom Evropskog dana jezika, onoliko jezika koliko govoriš, toliko osoba vrediš, tako? Osim da ste vi svedok toga.
Da, ima i ona floskula da svaki jezik kao jedan završeni fakultet, tako da...
Da. Vi imate jezika, dva sigurno.
Jezika nikad dovoljno, da.
Najavit ćemo i jedan koncert koji ćete održati u Pančevu, to je ono kad ste već ovde, je li tako?
Da, u subotu sviramo u Pančevačkom domu omladine Apollo. Ja mislim da sa tim koncertom oni zapravo otvaraju svoju jesenju sezonu, do sad su bili ti letnji koncerti, tako da je Geta uspeo da sa njima u saradnji organizuje to.
Dakle, eto prilike da pozovemo publiku da vas čuje, oni koji ne znaju za vas.
A i mi ćemo... oni koji večeras nisu u mogućnosti da dođu u Dom omladine, Pančevo ipak nije daleko.
Da.
U subotu od 22 sviramo u Pančevu.
Najljepša vam hvala, Danko Rabrenović i bend Trovači. Nisam vas pitala zašto se zovete Trovači, aj to još da čujem.
A to je igra reči, mi volimo da se igramo, tu smo opet kod jezika, volimo da se igramo rečima. Kad smo počeli pre 15 godina u Nemačkoj, kad bi nekome rekli Nemcu balkanska muzika, svi su čuli samo za Gorana Bregovića i za romske trubačke orkestre. A Trovači se od Trubači razlikuje samo malo, a u slengu opet u nekim krajevima bivše nam države Trovači je izraz za nekog ko voli da flertuje, da osvaja ženska srca, i pošto smo mi tad bili mladi, plavi, brkati i visoki.
Visoki, nedostižni. Da,
onda smo se tako zezali kako smo mi Trovači, a pošto je prvi album Balkan Plate bio neki omaž jugoslovenskom novom talasu, dakle to je soundtrack našeg detinjstva, onda je bila ideja kao ajde da otrujemo Nemačku sa jugoslovenskim novim talasom. I znači, tako je ostalo Trovači.
Najlepšem smislu te reči.
Dakle... Nismo ostarili, nismo više tako visoki i lepi, ali ime benda ostalo.
I neka tako i ostane. Trovači slušamo naravno za kraj ovog razgovora. Najlepše hvala Danku Rabrenoviću. Večeras od 19.30 Doma omladine.
Planeta blista. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Opera i teatar Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Thank you.
11:36, Radio Beograd 1, prepodnevni magazin Do podneva sa vama. I evo sledeće priče. Soul Food Srbija, hrana sa dušom iz Srbije, bila je pre nekoliko godina marketinška kampanja turističke organizacije. Udruženje građana Supernatural proizvelo je za tu priliku istoimeni promotivni film koji je osvojio više međunarodnih nagrada. Oni nastavljaju da promovišu prirodne i gastronomske vrednosti Srbije i to projektom 12 veličanstvenih. Odabrali su 12 autentičnih proizvoda i domaćinstava ravnomerno raspoređenih po Srbiji, i to onih koji proizvode med, začinsko i lekovito bilje, kiselo mleko, kajmak, krompir, vino, kupus, rakiju, jagnjetinu, papriku, ajvar, kulen, kačkavalj. Oni će se uskoro naći u dvojezičnoj ilustrovanoj brošuri sa receptima koja će moći da se preuzme i sa interneta, a predstavljaju se povremeno i gostima glavnog grada. Danas vas upoznajemo sa domaćinstvom Veljović, Đusić iz sela Gledića, zaseoka Rakija, zadnja pošta Čukojevac, a priču pripremila Svetlana Mladenović.
Gledičke planine su na krajnjem jugu Šumadije, pružaju se između Lepenice na severu, Gruže na zapadu, Lepča na istoku i Zapadne Morave na jugu. Bogate su šumom, pašnjacima, izvorima, klisurama i brojnim potocima i rečicama. Kad od Kraljeva krenete preko Čukojevca, Godačice pa dalje do Gledića i Rakije, upoznate Veljoviće.
Ovo je četvrta generacija. Tri generacije su stvarale ogromno imanje, preko 55 hektara u jednom komadu, što bi rekli kod nas. A to je bilo gazdinstvo jedno od najjačih pre Drugog svjetskog rata i kasnije, zbog poznatih dešavanja, sve je zapušteno, oduzeto, zaparloženo i zadnjih 12 godina suprugo je ja radimo na obnovi tog gazdinstva. Proizvodimo, postoji prvenstveno rakija, porodična destilerija, rakija iz rakije, to je zaselka rakija, tako se nam se i brend zove. Proizvodimo od autohtonih sorti šljiva, Crvena ranka. Jedino je zastupljena ona i ona je nekako kroz srpski narod uvek i kroz pesme opevana, ali je potisnuta od novih sorti, posebno od Stanleya i od Čačanskih, koje su dosta dobre, ali ne toliko za rakiju. Specifično baš zbog tih autohtonih sorti šljiva, Crvena ranka, od kojih se od uvek pravila samo rakija. Od nje ne možemo napraviti ni slatko, ni pekmez. Može, ali je najbolje u rakiji. Zadnje tri godine imamo turističko gazdinstvo rakije iz rakije i na našem gazdinstvu dočekujemo goste iz Italije, bili su nam gosti iz Japana, članovi smo Slow Food organizacije koja je nastala u Italiji, pa kroz jednu organizaciju, koju tu organizaciju dolaze nam turisti, ugostimo ih sa, kao što ste vidjeli ovdje, kupusom iz zemljenog lonca. To je onako centralno meso našeg tradicionalnog ručka, naravno pre kupusa ide sir, kajmak, kuvana jaja, sve sa našeg gazdinstva, a posle kupusa ide jagnje ili prase na ražnju.
Isto da se ostane u 12 veličanstvenih, znate zašto ste to zaslužili?
Pa još pre 7 godina Srđan je posjetio naše gazdinstvo. To je bilo neverovatno za nas. A onda nas je doveo u Beograd. Iz srca Srbije, pošto je rakija tu negde na centralnom mjestu Srbije, doveo nas je u centar Beograda, što je za nas bilo neverovatno. I evo 7 godina te saradnje, mislim na obostrano zadovoljstvo.
Gosti imaju to zadovoljstvo da učestvuju u pečenju rakije.
Tradicionalno pečenje rakije je jedan događaj pored tradicionalnog ručka. Znači, pečenje rakije na malom kazanu, znači u našoj kačari stare 150 godina ljudi prisustvuju, naši gosti, pečenju rakije, da ima tradicionalni majstor koji dođe, ispečemo jedan kazan i oni to na kraju sve sami učestvuju u cijeloj proizvodnji. Imamo, kako da kažem, to su ozonske staze naše, pešačke ture, 3, 5 i 7 kilometara. Obilazimo voćnjake, obilazimo imanje gdje može se vidi izvori, imamo 5 izvora na imanju, pije se voda sa izvora, tako obilazimo, vidimo voćnjake, sva hrana je sa našeg gazdinstva, znači mi zaokružili smo ceo krug što se tiče i hrane i pića.
Kod Veljovića zlato je crveno.
Znate kako, Crvena ranka nije izdašna, nije tehnološka šljiva, nije šljiva koja zadovoljava savremeni svet sa velikim količinama. Ona rađa alternativno i mi moramo ono što rodi kod nas, a mi imamo preko 3,5 hektara zasada, što starih, što novih Crvene ranke. To čuvamo kao zlato u našem podrumu i u tom podrumu godišnje oko 1500 do 2000 litara izađe. To su količine prilično male, ograničene, ali za naše prijatelje, za naše drugove iz Beograda, Kraljeva, Kruševca, u Italiji, sasvim dovoljno.
koncerta?
Oni učestvuju kao turisti, a mi se onako ozbiljno bavimo, posebno, evo već smo sad sa gazdinstva pokupili zadnju turu šljiva, jer mi to potkupljamo, stavljamo na fermentaciju, kad se završi fermentacija, inače smo i registrovani proizvođači, sve što zahteva zakon o jakim alkoholnim pićima mi imamo, tako da i u tom delu smo postigli neke rezultate, dobro, zlatnu medalju na Novosadskom sajmu. Tako. A mi se bavimo time, mi želimo da ljudi sade, ne da sade strane sorte, da sade našo autohtono, jer ona je navikla na naše podneblje. Proizvodimo mlade sadnice crvene ranke, tako što one iz starih voćnjaka koji su završili svoje, ona živi do 50 godina, možda i 60 godina. Uzmemo te mlade sadnice i njih odgajamo godinu dana u našem rastilu i pripremimo ih za sadnje. To je onako bez kalemljena, bez ičega, izdanački obnavljanje crvene ranke. Nadamo se da će u Srbiji što više, kako da kažem, da smo u jednoj misiji povratka crvene ranke na velika vrata u Srbiju.
U čemu je tajna?
Pa postoji tajna, tako kaže, to su se samo Đusići koji su se doselili i našli lulu od kazana na mestu gde su trebali kuću da naprave, od uvek su znali nešto posebno. Mislim da je osnova kod proizvodnje rakije apotekarski čisti sudovi, da to sve bude uređeno, da se zna kakva šljiva ide u kacu, ne bilo koja, ne grane, ne lišće, ne trula, nego ona koja je baš onako odlična za jelo, a odlična i za rakiju. A sve ono što ostane dole, mi to ostavljamo našim, da kažem, domaćim životinjama, svinjama, ovcama koje to prođu i oni se pogoste sa tim šljivama što ostane.
Tako da... Koliko ima zaposlenih u vašem preduzeću i kakav je sastav?
Pa tu porodična je destilerija, svi smo ovo, moja tašta je sad znala vosi oko nas kuva kupus, ja se bavim rakijom i voćnicima, supruga je pravnica, ona se bavi papirologijom, malo tim stvarima, marketingom i tako dalje.
Gde se pripomažu?
Čerkica već postala tinejdžer ove godine i tu je, malo više sluša muziku na slušalicama, ali će, nadam se, naravno, periodu. Govori dobro jezik engleski, uči francuski, želimo da ona promoviše našu rakiju čim bude sazrela i bude došla u tu situaciju.
Šta gajite na ostalom prostoru?
Ostalo su cerove i bukove šume. Inače, proizvodimo sami kukuruz za naše domaće životinje, imamo našu pšenicu, imamo naš ovas, ječam, sve ono što ima na tom gazdinstvu. Ali to ne je nekim količinom, samo da zadovoljimo naše potrebe za hranom za domaće životinje. Mi smo inače u lovištu, celo gazdinstvo je u lovištu sekcije Gledić, tako da i u tom dijelu turistički možemo da napravimo određene korake. Vodimo računa o svemu. Šumu obnavljamo, sečemo onako kako dobijamo instrukcije iz šumskog gazdinstva Kraljeva. One što su već u nekim godinama kada mora da se očiste, one se skidaju, a sade se nove sorte, odnosno sade se sorte koje su inače za to podneblje idealne. To je cer bukva. Ima nešto malo kestena, pokušali smo i kesten da zasadimo na par ari da vidimo kako će to da izgleda. Pa da. Prva sledeća investicija jeste da obezbedimo bar za 20 do 30 ljudi da možemo, jer toliko nam grupa Italijana dolazi, 36 ljudi u jednoj grupi i oni bi svi želi da prespavaju kod nas, međutim, eto, prva sledeća investicija, nadamo se da ćemo uspeti.
Kakvi su utisci gostiju?
Neverovatni. To je ono što kažu da smo mi gostoprimljiv narod, to one dožive u centralnom delu Srbije i dožive baš u rakiji. Bilo gde da dođu, oni su oduševljeni. Njima ne treba ništa posebno, ne treba im sve ono što mi imamo, to je privedeno nameni, ali oni žele da vide to, kako to nekad bilo, kako je to izgledalo. Oduševljeni su sa hranom, oduševljeni su sa rakijom. Nekako utisci su nevjerovatno dobri.
E sad vam vi ovako predstavite svoje domaćinstvo, od glave pa do najmlađeg člana.
Supruga Dragana Veljević, ja sam Dejan Veljević, čerka Lena Veljević, moja tašta Dušanka Čekerevac, moja sestra Snežana Biočanin, moj zet Ljubinko Biočanin, moja majka, koliko može, potpomogne, sprema pitu kad treba da se spremi pita i tako, prilike to je Naravno, moram da pomenem naše komšije, Đorđe, moram da pomenem sve ostale u Glediću koji na svoj način pomažu da se mi, eto, na neki način podignemo cijelo to selo i cijelo Gledičke planine. Jer iskreno mislimo da su Gledičke planine nebrušeni biser turizma Srbije i mnoga, mnoga mjesta koje su zapostavljene. A Gledičke planine su zapostavljene baš do toga što su bile bogate i prebogate. Niko nije čuo za njih, zato što su bile ipak za kraljevu vojsku. Znači, cijel taj kraj je bio. I onda 50 godina niko nije pričao o tome. Mislim da je vrlo teško ljudima iz sela da se podignu bez pomoći države, bez pomoći lokalne samouprave. Nemamo puteve, nemamo prodavnice, nemamo zdravstvene ustanove, nemamo ništa. Ali, eto, mi se na neki način borimo i oni gledaju nas i mislim da će vrlo brzo krenuti naše stopanje.
A čuvena tašta Dušanka Čekerevac dala nam je dva recepta za kupus i baklavu.
Vi ste čuvena tašta koja kuva ovaj čuveni kupus.
Da.
Pa šta kažu gosti kad ovo probaju?
Pa svima se dopada. A i ja sam amater, nisam, nemam veze sa kuvanjem. Znači ja kuvam po posjeću.
Ali dobro, neki recept ipak sigurno postoji.
Neki, nešto što sam od majke, od strine, od bake, gledala kako oni kuvaju, neka se kuvalo u te zemljane sudove kao za slave, za bilo kakve proslave. I ja sam gledala kako oni to rade i posle, kad je sad krenulo ovo vreme da se popularno iz zemljanog lonca, moja majka jedne prilike, spremali smo jednu ispratnicu i kako ćemo, niko od nas nije spremao i ona kaže, ja ću vam pokažem, bila već u godinama i onda je ona pokazala na tad prvi put i zapamtili svi mi i sad spremamo kupus.
E sad kad bi vi trebalo nekome da pokažete mladim domaćicama i to, šta biste im onako od A do Š?
Od A do Š. Znači, mora da bude kvalitetan kupus, onaj kupus da se ukiseli. I da se bude kvalitetno meso, jer kupus ne pravi kuvar, nego gazda koji kupuje namirnice. Znači, dobra svinjetina, dobra junetina i dobro suvo, suva rebra, sve što je suve koske, šta ja znam, ono, najlepši su carska rebra. Znači, nekada se pravilo samo od svinjetine. Međutim, sad su krenuli pola-pola. Znači, jednog i drugog mesa se stavi. Znači, ide se red kupusa, red mesa, pa red kupusa, pa red mesa. Umeđu vremenu se stave raznorazni začini. Znači, stavlja se aleva paprika, biber u zrnu i mleveni biber, so, vegeta, bosijok suvi, majčina dušica i sve. To mi tamo ustavljamo vrlo malu količinu. Eto, jednostavno da se stavi. Neko stavlja to više. Ja to ono osnovne namirnice koje su ranije stavljene, ja to i dalje stavljam tako.
Koliko se to sad krčka i kako to?
Pa znate šta, to se ne drži na vatri. Vatra se naloži pre nego što se stavi kupus. Vatra se naloži sa drvima, dosta se napravi, dosta žara se napravi i onda se ona stavi pored žara i žar se malo okruži oko lonca, ne direktno, nego samo da žar zrači i dodaje se drvo, ali s one strane lonca, s druge strane, znači iza žara i on, drvo gori, stvara se žar, jedan se hladi i dodaje se i tako sve. Nekde 5 sati, Boga mi, da se vrči.
Kad se pristavlja?
Pa zavisi kad gosti dolazi. Najviše vole, za predjelo vole proju, sir, kajma. To im je predjelo. Bez onih čajnih suhome pršuta i sve ostalo. Onda se kupus iz zemljenog lonca i pečenje. Ima ko naruči i gulaš ili tako nešto, ali to je naš meni najčešće.
Kako vi pravite baklave?
Pa vidite, za negde 60 baklava otprilike. Treba vam kilo bora, tankih, ali za baklave, one, to ja ne znam da li vi ovdje imate gdje da nađete sušene kore, ne one
za pitu.
Da, ne za pitu, nego kore za baklave, to se posebno suše, to je posebna tehnologija za te kore. Znači, trebam kilo kora, trebam negdje oko 700 grama, pa može i kilo oraha, majvenih, tu negde 300 grama suvog grožđa i treba vam 1 kilo i 200 šećera. Znači idete ređate koru, jednu trećinu kore poređate, svaku koru prskate sa toplim uljem, pa onda stavite pola fila, pa drugu trećinu isto svaku koru prskate sa toplim uljem, pa drugu koru stavite, pa drugi fil stavite i na kraju treću koru. Treći sloj, treći od tog kila koliko ima 300 grama kora i onda se seče na romboid. To se peče, to se peče na tihoj vatri. Što se duže peče, one se prosto se suši, baklave. One se suše. A ovamo se šećer ušpinuje, ja ga ušpinujem kao za slatko. Znači možda za nijansu manje nego za slatko. I sa tim, sad, neki kažu treba jedno da bude hladno, jedno vruće, međutim ja to prelivam vruće. Prelijam vruće i onda malo sa nekim lagano pokrijem od ozgo da se one ne bi listale, da se ne bi listale kore i neki malo pomeram da se da dolazi vazduh, one upijaju i tek treći dan, drugi dan, jedan dan se spremi, drugi dan preskače, treći dan se služe ta baklava.
I posle ovih recepata Dušanke Čekerevac da čujemo šta na kraju u ovom projektu kaže Srđan Stanković iz organizacije Gastronaut, koja je odabrala 12 veličanstvenih domaćinstava koja spremaju hranu s dušom.
12 veličanstvenih, kako se projekat zove, je želja da domaćim i stranim turistima približimo ono u čemu smo najbolji, a to je mi smo dobri domaćini, mi pravimo vrhunsku klopu, odnosno hranu, imamo predivnu prirodu. I upravo danas imamo priliku da ugostimo domaćine iz Šumadije, odnosno sa Gledičkih planina, iz jednog zasevka koji se zove Rakija, gde porodica Đustić već 200 godina proizvodi rakiju od autohtone srpske šljive Ranke, a specijalitet njihove kuće je kupus iz zemljenog lonca. Pre njih je tu bio Brkin salaš iz Čenea, blizu Novog Sada, sa pilićim paprikašom. Sljedeći mjesec će biti zlatiborski delikatesi, riblji paprikaš, tamo onaj mjesec. I ideja je u stvari da gosti mogu da se upoznaju sa domaćinima, da probaju vrhunsku srpsku kuhinju, ali i da ih, da kažem, isprovociramo da otputuju u to domaćinstvo gdje će sigurno će se osjećati dobro i gdje će, da kažem, na najkvalitetniji način da upoznaju Srbiju u njenom pravom svetlu. Pa ovo je Super Natural, to je u stvari jedna naša organizacija koja slavi Dan planete Zemlje kroz festival Super Natural, a inače smo poznati po tome da smo Adu Huju, jednu deponiju, pretvorili u park, ali to je jedan drugi projekat. Ali da, ovo je u stvari Gastronaut je srodan sa Super Naturalom, ali je fokus na hrani. Tako da ovde svakim danom možete da probate nešto od srpske meze, pršuta, kulen, kozi sir, kralji sir, pivo, vino, rakija. A jednom mesečno ili jednom 20 dana ovde nas čekaju domaćini sa svojim specijalitetima. Mi smo autori filma spota Soul Food Srbija, koji je, da kažemo, osvojio srca više milionskog auditorijuma po svetu. I to je bio film u stvari koji nam je dao uvid u dušu srpskog domaćina. Preko tog projekta smo poznali, da kažem, Srbiju. A mi smo autori i spota Dunav u Srbiji, 588 impresija. Tako da smo i Dunav prošpartali, da kažem, od Bezdana pa sve dole do Negotina, odnosno do na granici Rumunije i Bugarske. Tako da upoznali smo tako što smo istraživali, tako što putujemo po Srbiji, zato što volimo Srbiju i da, ako volite Srbiju, onda putujete po Srbiji.
I tako ste danas upoznali jednog od 12 veličanstvenih domaćinstva Veljovi Đusić iz sela Gledića, zadnja pošta Čukojevac, to smo rekli u najavi, a Svetlana Mladenović pripremila za nas ovu priču o hrani sa dušom iz Srbije. I vreme je da polako privedemo kraju naš prepodnevni magazin. Poštovani slušalci, sa vama su od 10 časova bili ton majstor Žarko Bovan, zatim Ljubinka Dobrilović, producent emisije, muzička urednica Katarina Epštajn, a ja sam Mirjana Nikić. Preporučujemo vam da ostanete uz naš talas, tačno u 12 u vesti, odmah zatim u 12.15 počinje posljednji sat našeg magazina emisija U ovom trenutku. Želimo vam prijatan dan.